رو ہستیاں تو روزہ نبی دا کر کے ستم ہے لوگاں چھڑایا دجھاروں دا ٹریا سیدا دا جایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ازلت الخضراء ولا اقلت الغبراء اشتاق من ابی ذر سردار الانبیاء دی حدیث زمین دا وزن نہیں چایا اسمان تے سایہ نہیں بنایا جیڑا دادا اینچ میرے ابو ذر تو زیادہ سچا ہووے رومنا لے کیو جیاں ویلا وی آیا ہے جڈا کے ماکھا ابو ذر تو مدینے چ نہ رہ سکدا ابو ذر دے جرم حاکم دے ولایت علی ابو ذر فرمینن اللہ دی طرفوں جو مومن تے واجب ہے کیویں چھوڑا حاکم دے ابو ذر دارائیں وچ تیرا پسندیدہ مقام کیڑا ہے ابو ذر فرمینن مدینہ محمد حاکم دے نا پسندیدہ مقام ابو ذر فرمینن صحرا ربضا رومنا لے او دسی ونیاں اے صحرا اے ربضا عرب دا او ڈرا کلا صحرا اے جیند رستیاں تے اج وی کوئی سفر نہیں کرے دا میں غریب ربضا دا زوارا جناب ابو ذر دی ترٹی ہوئی قبر دے سامنے کھڑو کے وعدہ کر کے آیا ہے تیری غربت زمانے کو دسے سا حاکم دے ابو ذر جا ولایت علی چھوڑ یا مدینہ چھوڑ ابو ذر فرمینن واجب امر الہی کیویں چھوڑا حاکم دے ابو ذر میں تیڈا صحرا ربضا جلا وطنی دا حکم پیا سنے نا ابو ذر دے نتنی مولت دے جو قبر رسول دا چھیکڑی سلام کراواں حاکم دے سپاہی نال ضعیف صحابی رسول قبر رسول تے رونا کھڑا ہے رو کے کھڑا دے بطول دا بابا تیرے روزے تے رہن نہیں دے دے یہ چھیکڑی چراغ جلا بنایا میں کوئی نہیں ولنا ول جنت البقیے چا گیا دے حسین دی اماں نوکر دا چھیکڑی سلام ہوئی رومنا لیو ایک دھی ایک حرام تھوڑا جی آزاد راہ حاکم دی طرفوں ملے ہوئے لو بن پلانے تے لاگ روٹ وسدا در بند کر کے آ کھڑا ہے مدینے دے باروں آدین تاریخاں بھریے مدینے چو جناب ابو ذر کو ودا کرن واسطے کوئی نہیں آیا جے آیا تا پتراں بھتری جیاں نال مولا علی یا صحابی رسول جناب عمار یاسر شجرت الوداع دے قریب آ کے مولا حسین نانے دے صحابی کو گلا کے آدھے نانے دے صحابی تیری بے وطنی دے وڈے ارمان سیدہ دے سہراواں دے سفر جے پردیس وچ دل اداس ہووی میں حسین دی غربت کو یاد چکریں تے کو اپنے دکھ بھولوے سے ابو ذر دے مولا توڑ کوئی تراز نو کر کوئی دسوا کربلا دے غریب راز تو پردہ چایا ہے سید فرمیندا ہے ابو ذر تو بھی صحرا دا مظلوم ہے میں بھی صحرا دا مظلوم اج تیرے کولو لوگا مدینہ چھڑوایا ہے کل میں حسین کولو مدینہ چھڑوے سین سیدہ دے ابو ذر تو چٹے دی کپیا وینا ہے جڑے لے میں غریب ترساں چٹا دی نہ ہو سی ڈھلی ادرات تو سی سیدہ دے ابو ذر تو ایک در بند کر کے پیا وینا ہے میں او غریب جیندا چالی در بند ہو سی سیدہ دے ابو ذر تیری چنگی قسمت ہے جو کائنات امیر تے کوید کرن آیا ہے حسن امیر نالے میں غریب بھی آیا نانے دا صحابی عمار آیا ہے سیدہ دے اوملے آکے دیکھیں جڑے لہی کا بیمار ہو سی دوے اکثر ترک کے کھڑی آدیا سی او بابا میں کو کہیں دے سارے تے چھوڑی وینائیں سیدہ دے ابو ذر تو ہکا دھی نال رلا کے پیا وینا ہے میں او غریب جیندیاں دھیاں نالو سن جیندے حرم نالو سن جیندیاں بیڑی نالو سن میں تاو مظلوم جیندے جھولیاں والے بھی نالو سن غریبا دے ابو ذر پردے سچ دعا منگی کر شالا دی بابے کو مردہ دیکھے مریدہ نہ دیکھے سیدہ دے ابو ذر پنج دل حج دنی او سی تیڑا آخری ویلا او سی تیڑی دی سیران دی بہ کے بیٹی آدھی او سی وہ بابا پانی دے ماں سیدہ دے ابو ذر میں او غریبا جیندی دی قاتل دے سامنے نکے نکے ہاتھ جوڑ کے آکسی نامار میں ڈاتا سا بابا اے جڑی آکسی نامار میں ڈا غریب بابا اے سیدہ دے ابو ذر تیری رحلت والے دی صحابی رسول مالک اشتر سفر حج تے ہو سی سہرائے ربزہ چپیا لنگ داؤ سی تیری دی رات ونج کھڑو سی دوے اکثر ترکیا سی اور آگی رو میڈا بابا دنیا تو ٹر گیا ہے کوئی ہے جیڑا اللہ واسطے میرے بابے کو کفن دے وے کوئی ہے جیڑا غریب کو غسل دے وے کوئی ہے جیڑا غریب کو دفن کرے سیدہ دے ابو ذر تیری چنگی قسمت تیری دھی تے کو منگ کے کفن پوے سی دفن وی کروے سی سیدہ دے ابو ذر میں او غریبا جدی دھی جنازے تو چھڑکا جل کے اٹھ سی اچھا وہن کر کے آکسی وہ بابا تیرے جنازے کو ہاتھ نہیں لیون دے دے سیدہ دے ابو ذر تیری دھی تیرے رلے دفنو سی میں ہوں غریبا جدی دھی کڑیاں پا کے شام ٹوروے سی میں کربلا سمڑے میری دھی رسیاں نال شام دفنو منائے قربان ابو ذر پایا کفن ہے اکبر دا بابا اوے دے کفن ہے قربان ਉਹਦਾ ਕੁੱਤੇ ਲਾਸ਼ਾ।